në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi të ruaj tërsin territorialet Kosovës në të kundërt rezikohet edhe Macedonia, thonë politikanët në Shkup. Martja Tisani merë sot shmimi Nobel për paqen, nderohet dhe puna e tij në Kosovë. Nuk kam pasur djeni për aferat e Blagojevićit, thotë Barack Obama. 60 vjet nga miratimi deklaratës universale të drejtave të njeriut. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Oslo, në Oslo të Norvegjisë sot zhvillohet ceremonia e dhënies së çmimit Nobel për paqe për vitin 2008 Martja Tisarit. Atisari ishte dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës në prag të marrjes së çmimit, ka kërkuar nga Serbia që përpara se të hyjë në BE të pranojë gabimet e bëra në Kosovë. Atisari nderohet për punën e tij në Kosovë, por dhe në Indonezi dhe Namibi. Kombet e Bashkuara sot shënohet 60 vjetori i Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut. Dokumenti u miratua pas luftës së dytë botërore dhe përcakton konceptet kryesore të drejtave të njeriut, si të drejtën për liri dhe shprehje, për liri informimi, për të grumbulluar e drejtë tek e drejta për punë, për arsimim dhe kujdes shëndetësor. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se deklarata tani nevojitet po aq shumë sa në vitin 48 kur u hartua dhe u miratua nga Asambleja e Përgjithshme në Paris. Athin, protestuesit antiqeveritar janë mobilizuar për mbylljen e bizneseve, transportit dhe shërbimeve publike në të gjithë Greqinë. Greva e përgjithshme e paralajmëruar për sot do të shtohet valës së protestave të dhunshme që prej ditësh kanë bërthyer Greqinë. Protestat filluan pas vrasjes nga policia të shturën e kaluar të një 15 vjeçari. Opozita e majt ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të parakohshme. Washington, një propozim marrëveshje duket se ka marrë miratimin e palëve lidhur me ndihmën financiare për industrinë e automjeteve në Shtetet e Bashkuara. Ndihma parashihet në një vlerë prej 15 miliardë dollarësh. Marrëveshja e mundshme duket se po realizohet në kohën kur Banka Botërore ka ngritur shqetësimin se me SBA-t, Evropën Perëndimore dhe Japoninë në recesion, ekonomit në zhvillim do të vuajë një rënje të ndjeshme. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasyrën e shtypit të ditës për mbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht në e sjell korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirana.
Zenel, dje filloi shtrirja e uleksit në të gjithë Kosovën, si komentohet fillimi i misionit evropian?
Po, Ilirana, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas e uleksi ka nisur të funksionojë mes shumë paqartësish polemikash pas protestave, zhurmës mediale dhe presioneve politike diplomatike. Gazeta thekson se Uleksi duhet mbështetur në misionin e tij, por njëkohësisht ky mision duhet kritikohet për çdo hap të gabuar që mund të hedhë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përvoja evropiane është mjaft e mirë që kosovarët të përfitojnë prej saj, por nuk duhet haruar se shtetin e Kosovës nuk do ta bëjë askush nëse vetë qytetarët nuk bëjnë sa duhet për të. Nëse kosovarët nuk do të ecin rrugës së duhur, atëherë si shtekson e përditshme e Kosova sot, ndërkombëtarët mund të cilin një situatë të re status quo. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Kosova duhet pasur një qeverisje transparente, duhet të respektoj vlera demokratike të botës bashkohore, ndërsa parlamentin e veçanti ka shumë pun për të miratuar legislacionin e ri në mënyrë që të afrohet edhe më shumë me standardet evropiane. Iliriana?
Zanel, duke mbetur tek Uleksi dhe paqartësitë që lidhen me të, cili është komenti apo cilat janë komentet në shtypin e sotëm lidhur me zbatimin e mundshëm të 6 pikshit në teren?
Po, Liliana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres, sipas së cilës Sunmiku u largua nga përgjegjësia për sundimin e ligjit në Kosovë, por mbetet e paqartë se cila organizata ndërkombëtare, Bashkimi Evropian apo organizata e Kombeve të Bashkuara do të merren me zgjidhjen e problemeve në polici, në dogana dhe në drejtësi në enklavat serbe, të cilat sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë përpjekje të eliminojë përkohësisht përmes planit 6 pikësh. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres ka vënë dukje se këtë plan institucionet e Kosovës e kanë refuzuar në tërësi, por problemet e theksuara në 6 pikshin e Ban Ki-moonit presin zgjidhje. Liliana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi, Zenel, zot veçosh nga shfletimi gazetave të sotme.
Nga përditshmja ku auditorëve çojmë çështjen e skandaleve në burgjet e Kosovës. Sipas gazetës Ministria e Drejtësisë së Kosovës nuk ka statistika për skandalet e ndodhura brenda burgjeve që nga mbarimi i luftës së Këndej. Gazeta thekson se sistemi i sigurisë së burgjeve tashmë nuk konsiderohet i pasyeshëm nga të burgosurit, ndërsa mungesa e statistikave pamundson hartimin e politikave vepruese për parandalimin e skandaleve të vazhdueshme në burgje.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Maqedonia ka mirëpritur shtrirjen e misionit e Euleksit në gjithë territorin e Kosovës, duke cilësuar si hap pozitiv për sigurinë rajonale. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare kanë tërhequr vërejtjen se cënimi i mundshëm i integritetit të Kosovës do të vënë në pikpyetje gjithë rajonin. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtrirja e misionit evropian për drejtësi dhe polici Euleks në të gjithë territorin e Kosovës është me një rëndësi të veçantë për mbarësigurinë e rajonit, është shprehur kështu ministri e brendshme e Maqedonisë Gordana Jonkulovska. Ajo tha se forcat e randit të Maqedonisë po e ndjekin situatën me shumë vëmendje. Në kuptimin e sigurisë e rajonit nuk është për të nënvlerësuar asgjë. Kuptohet, ne si forcat e sigurisë në Maqedoni jemi të përgatitur që të reagojmë në mënyrë adekuate nëse do të shkohet tek prishja eventuale e situatës në Kosovë, ka theksuar ministri e punëve të brendshme e Maqedonisë Gordana Jonkulovska. Ndërkaq, partitë politike shqiptare në Maqedoni theksojnë se çdo tentim për cënimin e territorit të Kosovës do të ndikojë në Maqedoni.
Mendoj se shtrirja e Euleksit në Kosovë qësësi duhet të merë parasysh edhe planin e marti aftisarit, dhe se në këtë drejtim mendoj që nuk do të ketë të tolerime apo nuk do të cenoj integritetin territorial të Kosovës.
Thot Tahir Hani, zyrtari lart i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka theksuar se sënimi i integritetit territorial të Kosovës do të ha probleme të mëdha dhe në mbar rajonin.
Plani i Ban Ki-moonit për 6 pikësh është problem, ky plan parashen ndarjen e Kosovës, pa marrë parasysh se dikush don ta mshehë këtë. Megjithatë bisedohet për ndarje të territorit, megjithatë bisedohet për mospasje të kurfar pushtetit qeverisë Kosovës në territorët ku jetojnë serbët, dhe kjo është shumë keq, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë regionin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga. Mbetemi në të njëjtën temë, shtrirja e Euleksit në Kosovë është cilësuar hap pozitiv në intervistën për Radion Evropa e Lirë nga Sabin Frajzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Megjithatë, ajo shton se coptimi ende ekziston si rrezik. Me zonjën Frajzer bisedoi Vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, after many... Zonja Fraser, pas disa muaj vonese, misioni Bashkimit Evropian më në fund filloi të zbarkohet në Kosovë. Prit ndonjë problem?
Mendoj se është gjë e shkëlqyeshme që Euleksi më në fund është operacional në Kosovë pas afro 6 muajsh vonese, pra ky është një çast shumë i rëndësishëm. Mendoj se sfida e parë për Euleksin do të jetë që plotësisht i marrë në duar aktivitetet e veta dhe veçanërisht në mbar Kosovën. Ndër gjërat më pozitive që kanë ndodhur në javët e kaluara është se Euleksi ka marrë përkushtimin nga ana e qeverisë së Serbisë që t'i lejojë Euleksit të vendoset në tërë Kosovën dhe të punojë edhe në zonat serbe. Prandaj nëse Euleksi do të mund ta bënte këtë në javët dhe muajt që vijnë, atëherë me të vërtetë do të ishte diçka jashtëzakonisht pozitive.
It will indeed be extremely positive.
EU Mission God, misioni BE-s mori dritën e gjelbërt në Këshillin e Sigurimit pas dakordimit mbi planin 6 pikësh, por udhëheqësit e Kosovës ende këmëngulin se Euleksi do të punojë në bazë të kushtetutës së Kosovës. Ku qëndron e vërteta këtu?
Ajo që mendoj se është më rëndësi të nënvizohet është se 6 pikat e planit të OKB-s janë marrëveshje kalimtare, kështu që nuk është e qartë që sa do të zgjasë, disa javë, disa muaj apo disa vite. Për mua është e rëndësishme që kjo marrëveshje kalimtare të jetë afatshkurtër dhe kushtetuta e Kosovës të implementohet në mbar Kosovën, ndërsa policia dhe doganat janë në mbikëqyrjen e BE-s sa më shpejt që të jetë mundur. Por edhe qeveria e Kosovës duhet ta bëjë pjesën e saj të punës, të mbështesë misionin e BE-s, por gjithashtu të ecë përpara me politikën e saj se si të punojë në zonat e dominuara.
Its own policy on how to work with the Serb-dominated areas.
Mrs. Fraser, opponent. Kundërshtarët e planit 6 pikësh thonë se ai më në fund do të çojë në ndarjen e Kosovës. Çfarë është mendimi juaj? Opinion on that.
I think that there is a threat.
Mendoj se ekziston kërcënimi se coptimi mund të thellohet nëse nuk të kalojmë marrëveshjet e para-para për tranzicionin dhe nëse nuk shkojmë larg se 6 pikëshi. Nëse këto janë marrëveshje të përkohshme dhe kushtetuta e Kosovës do të zbatohet në të gjithë vendin, atëherë nuk do të kemi coptim. Do të jetë shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të jetë funksional në të gjithë vendin dhe që qeveria e Kosovës të ndërmarrë reforma dhe të angazhohet në komunikim të drejtë për drejtë me serbët e Kosovës. Coptimi ekziston si rrezik, por ende besoj se qeveria e Kosovës dhe mbështetësit e saj në BE mund të marrin hapa që do ta zhbërnin kërcënimin që paraqet Coptimi.
And what about po që mund të thoni për neutralitetin e Ulexit ndaj statusit?
This is a problem since they are still.
Ky paraqet problem në kohën kur jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën, nuk është e lehtë për Ulexin të marrë një qëndrim të caktuar sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se një gjë e tillë është përkeqardhje. Sipas me misioni e Ulexit duhet të ketë një mandat të qartë për të zbatuar planin Atisari dhe duhet të punojë konkretisht për të ndihmuar në ngritjen e institucioneve të Kosovës së pavarur. Për fat të keq, për shkak të ndarjeve brenda BE-s, Ulexi do të jetë ngurues të thotë se ka për detyrë të zbatojë planin Atisari dhe se do të punojë për ndërtimin e institucioneve të Kosovës së pavarur. Intervistën e plot me Sabin Fraser mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Guvernatori i Illinoisit, shtetit të presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama, u arrestua më 9 orë në akuzat se është përpjekur të shes vendin e lënbosh nga Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet federale thanë se guvernatori Milorad Blagojevic, i njohur si Rod Blagojevic, është i përfshirë në rrjetin e krimit të korrupsionit.
The most appalling conduct Governor Blagojevic engaged in is that he attempted to sell
Sjellja më e rëndë e guvernatorit Blagojevic që përfshihet në mesin e një numri akuzash të ngritur ndaj tij është përpjekja për të shitur vendin e lëmbosh në Senat nga zgjedhja e presidentit Obama. Sipas ligjit të Illinoisit, ai ka pushtetin për të zgjedhur pasardhësin e Obamës në Senat, tha prokurori Patrick Fitzgerald. Ky i fundit shtoi se nuk ka asnjë provë që të dëshmojë se presidenti i ardhshëm amerikan ka pasur dieni për veprimet e Blagojevicit. Vet Obama ka reaguar menjëherë pas arrestimit të Blagojevicit.
I had no contact with the governor or his office.
Nuk kam pasur kontakte me guvernatorin apo zyrën e tij dhe përpasoj nuk isha në dieni për ato që po ndodh, tha Barack Obama. Blagojevic u arrestua në shtëpinë e tij në Chicago nga agjentët e FBI-s, të cilët e morën me pranë nga 51 vjeçarin. Edhe shefi i kabinetit të Blagojevicit u arrestua. Arrestimet erdhën pas hetimeve të thella, gjatë të cilave hetuesi dëgjuan bisedat e incizuara në mënyrë të lishme me zyrës të guvernatorit dhe shtëpisë së tij. Një tjetër akuzë ishte për përfitime deri në 7 milion dollar nga kompanitë që kërkonin mbështetjen e shtetit në këtë kohë krize financiare. Zyrtarët e FBI, zyrës federale të hetimeve, thanë se ishin shtangur nga ato që kishin dëgjuar në incizime. Vendi në Senat, Blagojevic ishte përpjekur ta shiste në shkëmbim të përfitimeve financiare apo të llojeve të tjera të përfitimeve për veten dhe bashkëshorten. Në mesin e ujdive që Blagojevic po përpiqej të arrinte, përfshihej dhe emërimi në postin e ambasadorit të dikujt dhe një punë me pagesë më të lartë për të shoqen. Dua të bëj para, ka thënë Blagojevic në një nga incizimet. Në një tjetër regjistrim ai dëgjohet të thotë se vendi në Senat është diçka e çmuar dhe nuk mund t'i jepet falas. Por, pavarësisht arrestimit, Blagojevic shëmbetet guvernatori Illinoisit. Politikan demokrat dhe republikan kanë kërkuar që ai të largohet. Por, ky nuk është rasti i parë i korrupsionit në shtetin e Chicagos. Paraardhësi i Blagojevicit u dënua me 6 vjet burg për korrupsion, dënim që filloi ta vuante vitin e kaluar. Dërgaq mëngjesin e sotëm, Blagojevic mësohet se është liruar me kusht. Ju e standaruar për para se të ndahem, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Euleksi të ruaj të rësin teritoriale të Kosovës në të kundër të rezikohet Macedonia dhe rajoni, thonë politikanët në Shkup. Martja Tisari mërë sot shmimi Nobel për paqe, ndarohet edhe puna e ti në Kosovë. Nuk kam pasur djeni për aferat e Blagojevicit, thot Barack Obama. Greqia vazhdon të jetë zhytur në kaos dhe në dhunë. 60 vjet nga miratimi i Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Ndërkohë ju mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.